prieš keletą sekmadienių kalbėjau finansų tema ir pagalvojau, kad labai gera būtų, gera pabaigti būtų su tikrom gyvenimo istorijom, su tikrais patyrimais žmonių, kurie yra patyrę tai, ką aš kalbėjau. Ir kitas momentas yra svarbus. Jūs turit matyti ir girdėti, kad čia nėra tik tai Vilmos pergyvenimai ir istorijos, bet tai yra mūsų kaip bažnyčios istorijos. Man tik tai daugiau progos yra skirta pasidalinti su jumis šios scenos. Bet aš galvoju, kad laikas nuo laiko mums yra gerai. Išgirsit tai, ką ir išgirsim šiandien. Esu be galo dėkinga, kad sutikot čia atsisėsti prieš visus šitos veidus ir dar visus, kurie stebimus per visokias telefonus ir kitus kompiuterius ir visą kitą. Ir aš žinau, kad ateiti čia ir dalintis savo gyvenimu tikrai yra iššūkis ir gal nedaugelis išdrįsta, bet aš žinau, kad kiekvieną kartą, kai atveriam savo širdį, atveriam nieko negražindami, ta prasme, tai, ką turim, tai visada bus palaiminimas. Ir aš žinau, kad čia išeis daug palaimintų, sustiprintų, padrasintų žmonių. Okay. Ir tada gal pradėsiu, Eglė, ir Kestui nuo jūsų. Jūs kaip vienas vienetas, čia atstovaujat kaip vienas vienetas, bet ir draugė atskirai. Jūs, kiek jau metų esat susituokę?
Septyneri.
Jo. Aš prisimenu Kestą ir prisimenu Eglutę. Kestutį ir Eglutę. Aš prisimenu šitos vaikus, ar ne, kurie, atsimenu, mes į Zhame dar buvom, taip, Kestas, prisijungiai. Mes bėgto nebuvom, Eglutė prisijungiai. Aš prisimenu kaip mažus, kaip jaunuolius tokius vaikus. Ir šiandien žiūriu, jie turi du vaikučius jau. Nuostabi pora, turit jau dabar kuo dalinti su daugeliu porų ir šeimų. Bet šiandien, ką aš pabandysiu, kad pabandysiu jūs sugražint į tą momentą, kai dar buvot ir po vieną, dar nebuvot susituokę. Ir aš žinau, ir vienas, ir kitas, kadangi dalinotės, turėjot tokių iššūkių kaip skolos. Kaip skolos. Ir aš tokį klausimą paklausiu. Vat kas Kestai Reglė, vat jūsų manimu atidarė duris skoloms atsirasti vat jūsų gyvenime. Kas tos duris buvo?
Nu ką, žingsniu aš pirmas. Aš tai manau, kad toks elementarus, žinai, godumas, kvailumas, norėjimas gyventi geriau negu, žinai, gali kažkoks. Ir aš iš savęs atsimenu, žinai, kaip pradžiai būdavo tokias... Nu, man davė kreditinę kortelę, man tai 3000, o man tai 6 ir toks, žinai, atrodo, kad kuo daugiau, tuo geriau, bet iš tikrųjų, žinai, kai šiandien pagalvoju, tai, nu, tau tuo didesnį šai bankas davė, žinai, tau davė 6, o man 9. Ir tas noras toks, žinai, nu, gyventi geriau negu gali, žinai, pasiimsiu, šiandien susimokėsiu ten kada nors. Nežinai, šiandien, nu, čia nesigilinsim, bet žinai, šiandien dėl ko tie visi kreditai 0% ir toliau, tik tam, kur tave įtraukti. O jau kai pasiimsiu tą kompą, aš atsimenu vienas iš pirmų. Su Egle, kai susitokėm, buvo, žinai, tokių diskusijų, žinai, kažkaip sako, va čia mano kompas, sakau, ne tavo kompas, jis ir mano, kodėl? Nes pasiemen studentiškos paskolos ir po šiandien dienai mokam, žinai. Tai tu sakau, paimk tos 2000, žinai, sutaupyk, atidėk į krūvą grinais ir nusipirk. Ir tu žinosi, kad ten, nu, gal pusę metų ar metus taupysi. Jo, bet labai lengva paimti, tai tas ir įtraukia, žinai, nori naujo kompo, nori naujo telefono, nori ten, žinai, kažko mandriau negu gali. Ir tas įtraukia. Labai elementaru šio dienai.
Mes su Kestučiu atėjom iš labai skirtingų šeimų. Ir tiek ir finansuose tas atsispindėjo. Ir Kestučio galbūt va čia jaunystės tokios norai, geiduliai. O mano skolas jie ėjo, aš manau, daug iš toliau. Ir man teko pavartyti tečio užrašus, kuriuos jis pats rašė norėdamas išeiti tam tikras laisvės ir ten, pavyzdžiui, ėjo, kad mano močiutė buvo skolose, senelis buvo skolose, mano po to tėtis buvo skolose kaip šeima, bet tas paveldas ėjo, nes ne visada yra geri paveldai ir tas paveldas kaip prakeiksmas ėjo į mano tėvų šeimą, nes mano mama visada sakė, kad iš jo šeimos niekada nebuvo jokių skolų ir visi jos giminiai klestėjo, tai ir aš pamačiau, kad tai ėjo iš tėčio. Ir, o man gyvenant tokio šeimoje, aš manau, tiesiog mačiau tą finansinį modelį. Ir dabar, kai pati turiu vaikų, aš tiek suprantu, kad jiems nieko nereikia aiškinti, jie tiek daug viską mato ir fiksuoja ir net tokiuose dalykuose, kaip finansai, kur galbūt jie atrodo, nu, nemato tėvų, bet jie daug daugiau mato ir nori, nenori, susiformuoja tas modelis ir kažkaip taip pasidaro priimtina ir tai atėjo į mano gyvenimą ir jeigu dar po to aptinki, kokia yra tavo pinigų kalba ir jeigu esi dar leidėjas, tai tas prakeikimas plus šita pinigų kalba privedai to, kad tu įklimsti labai didelės skolas ir šio laikinė va, ta sistema kreditinių kortelių ir dar galbūt šeimoje patirtas gan ilgą laiką nepriteklius tokį, kaip ir pateisinimą davė, kad aš dabar galiu kažką turėti, ko neturėjau. Ir atsimenu vieną momentą, nueini į parduotuvę, sakai, nu dabar leisiu viską, ko noriu. Viską, ko noriu, va dabar prisipirksiu tris poras batų, rūbų, ko galbūt trūko.
Čia po santokos tai buvo, ne?
Ir tiesiog supratimas, kad to prakeikimo matau ir noriu jį sutraukyti, aišku, jis netėjo, kol dar neturėjau savo vaikų. Ir kada pradedi turėti savo vaikus, tada supranti, ar tu nori jiems tokį paveldą palikti. Ir kartais tai yra labai sunkiai iškovojami dalykai, bet, kai sako, kartais per kraują verta dėl vaikų.
Aš dar tik prisimenu dabar Eglę, kai pasakojo, jau čia gal metai po vestuvių jau tokį buvom pradėję, nu kažką reik daryti. Ir kaip šiandien atsimenu, gavau aš ten iš kažkur, 3000 ar kažkur, ir taip insėdė, sako, žinai ką, davai pagyvenam dabar už tuos 3000. Sakau, o tai nu yra planų kažkur, kad vestuojam, sako, užkniso mane, taupom, dedam, davai pagyvenam. Ir toks, žinai, ir kai vyras turėtų stovėti, sako, ne, pagyvenam, aš ten labai mažą dalį atskyriu, nusipirktų, ką tu nori. Ir jis paskui sako, kaip gerai, žinai, kad nu taip ir nepadarėm. Bet tas toksai, davai pagyvenam, žinai, už tas trištukas, nu. Jo.
Nes yra įpročiai. Yra, viena yra tas va prakeikimas, bet po to yra įpročiai. Ir jeigu tu jį, kaip kasdien naudoji, tai tas įprotis ir stiprėja. Iš tikrųjų, kurį sutraukti jo nelengva.
Dar netiduokit mikrofoną, turiu daugiau dar klausimų jums. Kada ir kaip supratot, kad reikia keisti gyvenimo būdą? Kas padėjo? Kas padėjo sustoti? Nes aš žinau, kad jūsų įpročiai keičiasi, jūs esate šiandien jau tikrai kitoj vietoj. Bet kas buvo tie momentai ar momentas galbūt, kas atvėrė akis pradžiai į kitą pusę?
Man tai kažkaip, va, kiek mes atsukam... kad būtent tas požiūris pradėjo keistis prieš pat vestuvės, bent jau mano, aš dar net neturėjau planų, bet tiesiog pastebėjau, kad nu, be teismo, bet nenoriu gyventi taip, va, kaip tėvai gyveno, nes tai atima, kiekviena skola tikrai neatneša pinigų į tavo gyvenimą, bet jį atima ir tos palūkanos ir visa kita ir tiesiog atrodo dirbi ir tik padirbęs mėnesį, sumokė viską, ką jau išleidai, ko galbūt net nebeturi, jau iš tų daiktų greičiausiai. Ir tuo metu pradėjau skaityti jau daug anksčiau, iš tikrųjų, finansinių knygų. Ir jos suformavo irgi labai teisingą požiūrį į biudžetą ir neskolas. Ir vis tiek, kuo daugiau į smegenis tai dedi, tuo vis tiek ateina rezultatas.
Jo, man buvo gal biškį kitaip, nes aš jau iki vestuvių turėjau tą supratimą. Bus kitas klausimas, kaip išėjom į skolų? Ar dabar jau čia ta?
Dabar galėjo.
Jo, tai tada man asmeniškai buvo iki vestuvių, aš jau supratau, kad jau reikia, atsimenu, dar buvom įzame. Ir tais laikais, dar va šiandien Dianą pamačiau, prisiminiau, tais laikais būdavo, kai išeidavo prieš paukojimus, visą laiką kažkas tai, nu, kaip paraginimą. Ir atsimenu, tada Diana išėjo, sako, žinai, išmėgink viešpatį dešimtinėm. Ir man tai buvo toks, taip nieko neprarasiu, žinai, bet jeigu išmėginsiu ir nesigaus, nu tai toks Dieve, žinai, pats kalts, tipo vos, ne. Jo, ir man tada suveikė tas, ačiū Dievui, ir šiandien dieną mes su žmona stovim ir nešam dešimtinės, ne iš baimės, bet ta prasme supranti, kur esi. Bet aš jau savo kelionę buvau pradėjęs ir labai gerai atsimenu tą Dianos paraginimą. Ir tada viskas gerai ir apsiženėjom. Ir tada turėjau vėl, žinai, iš naujo pradėti kelionę kaip šeima. Dviese linksmiau, bet ta prasme vėl iš naujo, nežinai, toks kai buvo, sakiu, Eglė, ar galiu papasakyti, taip ir nežinau. Sakė, gali. Nes kai apsiženėjom, žinai, ir tada sužinau, kiek žmonos koloj. Tai gerai, sako, atiduosim, nu ką darysi, žinai. Ir paskui jau pradėjom skolas atidavinėti, pradėjom griežti. Ir žinai, kai dviese toks, nu vienas tu vis tiek, žinai, jeigu nėra pinigų kažkaip, na, susisuksi. Bet kai esi dviese, žinai, ateini prie to, nusipirk biletą ir nebėra pinigų. Nes kai esi dviese, jai reikia batų, man reikia padangų, dar, žinai, yra namui. Ir toks, kadangi nėra biudžeto ir nėra dar, žinai, kažko, ir ateini, va, sakau, reikėjo travelto pirkti, žinai, ir nėra iš ko. Tai tada kažkaip ten nuvažiuoji, grįžti, sėdi pokalbį ir tada ir taip kaip šeima pradėjom tą linkmę, kad, nu, taip negalima, žinai, viens į vieną, kits į kitą, kiek yra, nėra, nežinai, kaip į darbą nuvažiuosi, nežinai. Nors tikrai abudu buvom dirbantis, gerai uždirbantis, ir, bet netame esmė, kiek tu uždirbi, esmė, kaip tu tvarkais.
Gerai, beveik jau atsakė ir į tą kitą klausimą, bet iš tikrųjų aš žinau, kad jūs tikrai nesate toj vietoj, kai buvote ir iki vestuvių. Tada gal trumpai papasakot, kaip atsekasi, gal ir Eglė, tu pasakytum, kaip tau atsekasi jau dabar kaip ir šeimoj, kas liečia finansus ir ką tu kaip jauniems žmonėms, ir gal ir Kestį norėčiau ir tavo išgirsti, tiesiog kažkokį padrasinimą ar kažką jaunoms poroms, jauniems žmonėms, tiesiog ką palinkėt norėtumėt?
Mes skaitį gal po kokių metų savo šeimoje, kai pamatėm va, tas problemas, nemokėjimą tvarkyti su pinigais arba tiesiog va, tą betvarkę, sakėm kažką daryti, iš pradžių ten vienokius būdus bandėm, nu, kaip skaičiuoti tos pinigus ir supratom kaip tą biudžetą, bet užtruko nemažai laiko, kol mes jį ištobulinom, susiderinom ir bet abudu vienbalsiai priėm tos nuomonės, kad reikia to biudžeto ir tai buvo turbūt ir padėjimas irgi iš skolų išeiti tas, turėjimas plano vienerių, penkerių metų, kaip bebūtų, ir žinojomės, kada išeisim iš skolų. Aišku, jeigu Dievas ir toliau va, taip va, laimint sveikatą ir visa kita, mes savo dalį padarėm, mes turėjom tą planą. Ir galbūt tai toks būtų ir palinkėjimas tuo pačiu jaunom šeimom. Finansai yra iš tikrųjų labai, labai didelė tema, dėl kurios daug porų susipyksta ir net išsiskiria, nežinau, kiek čia procentaliai, netgi gal 50% iš tikrųjų. Ir todėl ir daug tų pykčių ir nesutarimų įvyksta būtent šeimose ir kad ir kaip be būtų sunku, kad ir kiek kartų va ir mūsų šeimoje yra ėjimas į tą pokalbį, nu, va, dėl finansų. Ir ta bendro kompromiso ieškojimas, kad susitarti, kaip mes judam, nes mes kaip šeima nebegalim judėti skirtingom kryptim. Ir ypač pradedant jaunom šeimom, sakyčiau, tas įvertinti savo galimybes. Tu negali žiūrėti, kaip kas ką turi, kitas galbūt jau turi namus nusipirkęs, arba pavelėjęs, ar dar kažką, kitas jau galbūt dvi mašinas, ne vieną turi pradėjęs, nes jis jau jam tėvai gal padovanojo, bet jeigu tu negali, ir nu, kad nešokti, kad man reikia, faktas, pavyzdžiui, pagal mane atrodo, va 7 metai praėjo santokoj, kadangi buvo tas įprotis leisti, aš dar tikrai prisipažįstu tam tikrose biudžeto sferose, vis dar pagauta to, man reikia, aš dabar noriu, liktais iš tikrųjų ir po to taip atsitraukiu, galvoju, ar aš galiu be to išgyventi? Galiu, jeigu kažką paprasčiau nusipirkčiau, jeigu kažką paprasčiau pavalgyčiau, galiu šiai dienai, bet tikrai neskolos ta kaina, nežinau.
Aš dar pridėsiu vėl grįžtam iki prieš vestuvių, kai sako, žinai, pagyvenkim, pažiūrėsim, ar charakteriai sutaps. Tai gerai, kad nepagyvenom, nes jie būtų nesutapę. Ir tada, žinai, nu, po vestuvių kaip šeima. Jo, ir po vestuvių kaip šeima, žinai, jeigu tu abudu susitari ir nesvarbu iš kokių mes. O jo, biudžetas yra privalomas ir, žinai, ir šiandien dienai tikrai Eglį buvo sunkiau negu man, nes aš turėjau, nu, ta prasme, vesti kaip šeimą. Bet šiandien žiūri, žinai, man net nebereikia to biudžeto, nežinau, kad jinai prižiūri. Ir aš neįsijungiu, aš net, pavyzdžiui, banking online net nežinau, kaip įsijungiu, nes mano žino. Ir ta prasme, bet tikrai, žinai, žiūri ir, nu, iš to žemumos į tą didumą ir kartu. Tai tiek.
Amen. Dar kalbant, kaip tu, Eglė, sakėjai, noriu dabar ir noriu įsigyti, ir kaip ir tu kesti pradėjai, kad tikriausiai pagrindinis ir buvo tas durys atidarytas, kad noriu dabar ir bet kokią kainą. Ir buvo iš tikrųjų toksai padarytas eksperimentas su vaikais, paimta vaikų grupė ir buvo jiems pasakyta taip. Buvo pasiūlyta saldainis vienas, visiems, kurie suvalgi šitą saldainį dabar, tai gaus vieną saldainį. Ir, bet sako, bet jeigu jūs palauksite iki rytojaus, gausit du saldainius. Ir buvo grupė vaikų, kurie sakė, norim dabar ir jie suvalgė dabar. Ir buvo grupė vaikų, kurie suvalgė rytoj ir gavo du saldainius. Ir tos vaikus tų žmonių gyvenimus stebėjo ir įdomus dalykas buvo tas pastebėjimas, kad būtent tie vaikai, kurie suvalgė, pasalainį pasiėmė kitą dieną, jie savo gyvenime pasiekė tikrai daug, buvo tvarka, buvo iš tikrųjų sėkmingas gyvenimas ir tai yra Dievo žodis ar ne kūno suvaldymas, yra palaiminimas. Klestėjimas ir iš tikrųjų tikrai be jokių skolų.
Einam prie Alekso. Aleksas Dubinskas, įmonės Aldus vadovas. Alekso istorija, šiek tiek įžanga, jeigu galiu padarysiu, jau apie skolas kalbėjo Eglė su Kestu, bet Alekso istorija buvo tokia, kad dar Lietuvoj senais laikais, kai prasidėjo ten tie vadinami kažkokie verslai, ten legalus ar nelegalus, aš nežinau, bet Aleksas tokioje vietoje atsidūrė, kad liko 16 tūkstančių dolerių skoloj. Jau tada įtikėjęs buvo, atvažiavo į Angliją, gavo tiesiog iš Dievo tokį užtvirtinimą, kad per 2,5 metų jis atiduos tą skolą visą. Ir ką jūs galvojat, jis per tuos 2,5 metų dirbo, aišku, sunkiai, bet su tikslu, kad gražinti tą skolą ir jisai per tuos 2,5 metų, kaip pats minėjo, po to tik viešpats vėl, jam vėl priminė, kad praėjo lygiai 2,5 metų ir jis atidavė paskutinę dalį tos skolos. Tai apie skolas gal nekalbėsim, bet ir Aleksas, nu, mūsų tarpe pirmas tikriausiai, čia lietuvaičių tarpe vienas iš pirmų, kuris tais laikais pradėjo verslą 2000 metais berods. Tai...
Ja, aš įmonę registravau 2000 metais.
Aleksai, klausimas būtų iš tos verslo pusės. Kaip žinoti, kad Dievas ragina žmogų daryti tokį tikėjimo žingsnį, kaip pradėti verslą? Ar yra kokie specifiniai ženklai, į ką jūsų manimu reikėtų atkreipti dėmesį?
Man čia praktiškai sunku atsakyti, nes, žinai, kaip ir kiekviename tarnavime, kiekviename dalyke Dievas, kiekvienas žmogus jis yra unikalus ir kiekvieną jį kviečia vis kitokiu būdu, kiekvienas vis kitaip įkrenta į tą biznę ir man dalinskim, aš tai galbūt galėčiau daugiau iš to savo gyvenimo konteksto, iš to paliūdyti, kaip kokia ta pradžia man buvo. Nuo ko prasidėjo, ar čia prasidėjo čia Anglijoje, turint galvoje, dažniausiai girdėdavau pranašystės, man tai čia asmeniškai būdavo bažnyčioje, kada būdavo atvažiuoja koks nors tarnautojas ar pamokslininkas koks, pasistato, jeigu meldžiasi už mus ir vis pranašauja. Tu būsi ten toks ir anoks, ten būsi pavyzdys kitiems ir taip toliau. Ir toks vienas įsimintiniausių gal pavyzdžių, kaip sakyčiau, buvo Kensington Sharon Stone, jeigu kam nors pasakytum, turbūt visi žino, kad tai yra Amerikos aktorė, ne? Bet turbūt ne visi daugelį žino, kad yra gana žinoma Amerikos pranašė Sharon Stone. Ir tokia pati pavardė ir vardas. Ir buvo kartą keityje, tokia yra jų organizacija, Kingdom Shareholders, jų verslininkų, reiškia, mes ten buvo toks balius renginys jų ir man ten teko panašė, taip pirštų parodė, žinai, aš dar apsidariau, sako, kam jinai čia šneka, sako, tu kelkas ten ir jinai ten pylė, man nepamenu netgi, ką ten tai daug, bet vis dėl to buvo. Tai ir vieną kartą aš pasibėdavojau bažnyčioje pas save, vienam broliui, sakau, pranašauja čia visi aplinkui, žinai, ir sako, Aleksai, tu su tom pranašystam turi kažką tai daryti, žinai. Nu, taip pat, tai vieną pamoką aš įsidėjau gyvenime tokią, kad norint kažką padaryti, reikia bent jau pradėti daryti. Tai va, o šiaip, žinai, kokie ten ženklai būna, ar kas, nu, įvairiai reikia. Vienam tai kažkoks tai pranašystė, kitam tai aišku supratimas, troškimas, įgalinimas Dievo tiesiog, nes Dievas įgalina daryti ir tokių ar atvirų durų, kaip būna dalykai, kaip atsiveria duris ir tu darai čia kiekvienam individualiai, sakyčiau.
Ko kaip tikinti žmonės versle mes neturėtumėm daryti, Aleksai?
Daug versle tų galimybių ir įjimų, kurių nereikėtų daryti, bet dažnai jie darosi, bet faktas tas, kad pirmiausia, mes turėtume neliminuoti Dievo iš savo verslo, žinai, ne, kad taip nesigautų, kad aš savo, kol bažnyčioje aš krikščionis, žinai, o versle aš jau kitoks. Tai visų pirma, tai neiti kompromisas su pasauliu, su nuodėme. Nes dažnai kartą būna, kad galvoju ten aš pirmą milijoną arba kaip ten kitam pirmą tūkstantį uždirbsiu, kaip be būtų, o paskiau tuos išplausiu pinigus ir toliau viskas bus gerai. Čia yra toks dalykas, kad reikalas, kad kuo tu jos daugiau plauni, tu jie parvinesni darosi, žinai. Ir tik tai laiko klausimas, kada tu turėsi problemų su valdžia ir taip toliau. Tai būtų tokie dalykai. Nu, ir aišku, nepamesti to, nedaryti, nepamesti dievų baimingumo, nes išmintis statosi ant šito dalyko. Tai maždaug tiek.
Aleksai, mane asmeniškai tai žavi visuomet tavo žmogiškumas. Kiek kartų buvo, kai tu ten su klientu sėdint, paskambini man, sakai, klausy, gal čia žinai, kaip čia vat, noriu padėti, vat, moteris atėjo, čia vat, bėdo ar kažkaip, ar kažko reikia, netgi vat, ta pozicija tikrai žavi ir aš manau, kad ne tik vat, tu darai verslą, atėjo klientas, tu darai kažkokį darbą, kas tau tu padarėjai ir ten viso gero, susitiksim kitą kartą, bet ta širdis nuostata, kaip žinom, Aleksas visus suspėja ir į šokių, ir į choro, ir į visus norėjau sakyti visus bažnyčios būrelius, bet iš tiesų taip ir yra, ir jisai visas maldas ir naktinės ir rytinės ir kur, žinai, kitą dieną būdavo ten kokie keli renginiai, tu žiūri, ryte matai maldojo, jis jau vakare chore, o dar kažkur dar paveža kažką. Tai aš manau, kad ta nuostata ne egocentriška, bet kristocentriška, jeigu teisingai pasakiau. Tada galbūt
tai teisingai dariau, vienas iš tokių, ką nedaryti, tai neišbarstyti tuos savo dvasinius vaisius, žinai, tas dovanas, kurias Dievas sudėjo arba davė, žinai, nes kartais yra labai greita galimybė, rizika pamiršti, nes reikalai, bizniai ir įsitraukimas užgožia, tai ir tada tai nuplaukia tie žmogiškieji arba krikščioniški faktoriai antrą planą, žinai, vat, kad tai neįvyktų, reikia saugoti.
Sekantis klausimas būtų vat, apie tai, kaip toks dalykas, vat, kaip valdžia ir kažkokia pozicija, kai ateina, mes galbūt esame išbandomi, tai kada į žmogaus gyvenimą ateina didesnė valdžia ir didesni pinigai, į ką jūsų manimu tuo metu žmogus turėtų atkreipti dėmesį labiausia?
Nu, žmogus turėtų budėti visų pirma, turėtų būti atidžiai stebėti save ir situaciją, kaip kaip pinigai ir valdžia, ar jie takoja tavo, ar tave keičia, žinai, ir kurią pusę keičia, nes žinom, kad tai žmonės, kurie daro verslą, jie paprastai yra velnio takojami stipriau negu ne šiaip kartais visuomenės nariai, ir jie darantis verslą, turtingi žmonės, jie paprastai yra gana išmintingi, ar ne? Jie turi įrankius, su kuriais galėtų daug padaryti gero, bet gali daug padaryti ir blogo. Būtent čia mes turim nepamiršti, kad Dievas pašaukė mus tam tikram tikslui, kad tas tikslas yra Dievo tikslas ir davė jis tau tas galimybės ne be reikalo. Tai reiškia yra naudoti tam, kad nes jeigu Dievas davė, Dievas gali ir patraukti. Žinai, čia nėra, jam tai nėra problema, bet mes vat, turim budėti prie šito dalyko, žinai. Ir kai aš minėjau velnės, nes ir Jėzus, kaip minėjo, kad turtingam yra sunkiau, nes kaip šeimoje velnio atakos dažniausiai eina į vyrą. Atakuoja velnės per atitinkamas priklausomybės, dažniausiai per kitus dalykus. Taip ir visuomeniai. Velnės taiko į tuos, kurie gali kažką, tai kurie apdovanoti yra kažkom. Tai ir jisai juos pirmiausia nori ten sugundyti, nes tai jiems būti sugundinėms yra šimtą kartų daugiau šansų, negu kad taip paprastiems žmonėms. Tai vat, būtent reikia už tokio žmonės tokias ir evangelizuoti ir melsis už juos.
Ačiū, Aleksai. Ir dar prisiminiau, kad tu tokį naudojai principą tą dievišką, tu ne visuomet pasiruošęs duoti, dalintis, arba kur kažkoks poreikis yra visuomet, pačio širdis nėra uždara. Manau, kad tai Dievas laimina per tai tavo rankas, tavo verslą iki šios dienos. Tai ačiū, Aleksai.
Tai tas davimo principas mes visi turbūt puikiai žinom ir suprantam, kad tas jos principas jisai yra tas ir tie dvasiniai vaisiai. Davimas tai yra vienas iš tarnavimo rūšių, jeigu šiaip jau sakyti. Jeigu mes nežinom, kaip bažnyčioje tarnauti ir kur mūsų krikščioniško bendruomenė, tai davimas yra pirmas kelias, kur jau tu gali nemokėdamas ar nežinodamas, kaip tarnauti. Būtent taip, tai padėdamas arba duodamas, šelpdamas ir taip toliau.
Ačiū, Aleksai.
Tikrai ačiū. Galite ir paploti, tikrai yra už ką. Daivutė, tu, ar ne? Šita moteris yra man viena iš herojų, ar ne? Taip pasakysiu, pavyzdžių, kitas iki skausmo atrodo, iki ašarų, žiūrint į tai, kad tu ir ėjai, į perkurto ėjai ir žiūrint į šiandien, ką tu turi, tikrai esi pavyzdys man, esi pavyzdys daugeliui, kas tave pažįsta, kas dar nepažįstat, tikrai siūlau susipažinkit, tikrai būsit palaiminti ir turėsit, būsit praturtinti. Ir tai ne iš knygos istorija, tai yra žmogaus istorija su Dievu. Tu, Daiva, turi 4 nuostabius vaikus. Jie visi tarnauja Dievui, šiandien jau jie visi dideli suaugę. Yra palaiminimas bažnyčiai. Amen. Tikrai, tai yra vienas iš didžiausių, ne vienas, aš sakyčiau, pats didžiausias pasiekimas gyvenime, mano supratimu, yra tai, kad tavo vaikai seka Dievu, o po to visi kiti. Ir tu turi tuos jau rezultatus ir tuos vaisius. Ir aš žinau, kad didelę dalį savo gyvenimo auginant vaikus, tu auginai pati viena. Ir toks klausimas būtų, ar tu turėjai kažkokių finansinių iššūkių? Čia labai toksai. Ir jeigu turėjai, pasidalyk bent vienu iš jų su mumis, jeigu gali. Ir jeigu tai buvo kažkas, kas tau padėjo, kas tau suteikė jėgų išeiti ir būti ten, kur esi.
Nu, visų pirma, labai ačiū Vilmo už šiltus žodžius pasakytus. Ir tikrai aš tikiu, kad jūsų darim labai didelę dalį tame buvo, kad aš užauginčiau šitos vaikus, nes vis tiek mes atvažiavome iš Lietuvos, atėjome į tą bendruomenę ir labai nu, toliau augom. Toliau čia buvo tokia kaip viltis. Tai ar turėjau tų problemų, nu, tai paklauskim, kas jų neturėjo. Jie visi, nu, faktas, kad aš turėjau, nes kai tu pasilieki viena, kaip ten bebūtų, nu, tu susiduri su tuom, kaip man labai patiko, va, ką Kestutis pasakė, aš prisėmiau tą atsakomybę ir aš pradėjau vesti tą šeimą. Nu, tai vienišiems žmonėms, tada reiškia, sustoja, nu, Dievas, labai paprasta matematika, sustoja pas Dievas tau. Ir aš turėjau šitą viltį perdėti ant jo. Ir tai yra tikrai tiesa, ir tas rezultatas, kokį aš matau, pralenkia viską. Pralenkia tiesiog viską ir be galo jam dėkinga. Ir jeigu iš tų tokių sunkumų, tai pasakyčiau, buvo, kad aš, man reikėjo išmokti šitų dalykų, kaip visą tai padaryti ant Dievo, kaip tai padaryti, kas tai yra dešimtinės, kas tai yra paukojimas, nes tu ateini, tu turi tą vieną tokį supratimą, va, tą pasaulinį supratimą, dirb daug, ar dar ten kažką vadaryk, tu tiesiog šito, pas tave nėra šito supratimo, ir tu ateini ir tu pradedi mokintis, kas tau yra ta dešimtinė, ką čia salė daro žmonės, kodėl jie renka, ką reiškia tie paukojimai, kam tie paukojimai man yra, bet aš norėjau savo atsisakyti. Čia man labai yra svarbu atsisakyti šitą klausimą, kas tau yra svarbu. Man asmeniškai skaitai Bibliją ir Dievas sako, ten, kur tavo širdis, ten yra tavo lobis. Tai kas man yra šitas lobis? Nu, ką man sako va, šitą raštų įlūtį? Ir be abejo, va, tu mokinies, yra namų grupelės, yra kursai. Jokių būdų nepasilikti vienai. Jokių būdų tikrai siūlo visiems tiem vienišiems žmonėm. Jeigu ten ar lėtesnis, ar greitesnis, esi tikrai Dievas tau duos žmogų, kad tau nebūti vienam. Viskas yra išmokstama, Dievas nepalieka tavęs. Ir pasakyčiau, čia didžiulis aprūpinimas. Čia reikia tą išgyventi, čia reikia eiti šitą kelionę, eiti šitą procesą. Ir čia yra nuostaba.
Ja, Daiva, dar įdomu, kad ir kaip užsiminė, ar ne, reiškiasi tą poziciją. Klausimas nekyla, kaip čia man kažkas turėtų duoti, bet pozicija, kaip aš turėčiau duoti. Ir mes suprantam tai, kad jinai viena augina 4 vaikus ir natūraliai greičiausia žmogui kiltų natūralius mintis tokios, kad man reikalinga pagalba ir kažkaip man padėkit. Bet tą, ką aš ir mačiau Daivos gyvenime ir ką ir dabar pati ir kalba, jinai buvo viena ir iš pirmų ir iki dabar esančių namų grupelės lyderių, kur tuose namuose, kur tie 4 vaikai reikalinga buvo pamaitinti, dar buvo visą laiką pilna kitų žmonių, kurie, kiek žinau, kai kurie ir naktį ateidavo, pernakot prašydavo, ateidavo žmonės, kuriuos reikėdavo dar pamaitinti prie tų 4, dar prisidėdavo laikas nuo laiko dar kažkas. Ir aš tai vadinu dideliu tikėjimu. Nežinau kaip jūs, mano akise tai yra didelis tikėjimas. Ir ką tu ir pati sakai, kad vienas iš tų pagrindinių, kas ir buvo, kad įsijungia į tą antgamtinį aprūpinimą, dieviškais principais įeidamas, ne tik sunkių darbų.
Tiesiog galbūt pasakyčiau, žinai, labai toks yra pavojus dar, žinai, kad neprisileisti tokios vienišiems žmonėms to tokios savigailos, žinai, nes tu toksai tampi vienas, toksai, žinai, ir toks, tai pasakyčiau, čia toks vienas yra iš, nu, taip tu lieki vienas, yra to tokia realybė, čia daug, čia dabar neskirstų, dėl ko tu čia pasilikai vienas, bet aš turiu mintį tą toksai, ai, vat, aš viena, žinai, ir toksai, nes jau pasaulyje, pavyzdžiui, kai tu esi vienas, tai už žmonėm yra tragedija, jie pas psichologus vaikšto, pinigus moko už tai, kad tau išeiti iš tos nevilties, išeiti iš to, tai yra depresija, tau ateina tas sunkumas, ypač mamoms, kaip aš pasirūpinsiu, ką aš nupirksiu, rūbas, maistas, visi šitie poreikiai. Tai įsivaizduokit, kas tau gali, aš ir vis nesuprantu, kur pasaulyje galima vienišiam žmonėm apart Dievo nueiti, nes jis vienintelis gali šituos nemokamai ištraukti. Nemokamai. Taip, taip. Ir čia yra tiesa, žinokit. Dievas sako, kas vartas ateikit pas mane, jis paima tą tokią tau, kaip pasakyta, tokią naštą tau, kad, žinai, aš, nu, čia, aišku, kalbu jau čia iš tokio ilgo proceso, žinai, kažkaip Dievas sakydavo, nu, ten, tu pasiguos, bet nepasiliktame, žinai, ten dėjoti, ten, nu, koks aš vienišas, žinai, tokia daina yra, koks aš vienišas ir varšas, žinai, nu, neužsidainuokim, žinai, nu, ta prasme, tu nesi vienas, tu turi Dievą ir labai stiprų, tu turi bendruomenę, tu turi bažnyčią, tu turi, tu praplės tą matymą. Ir Dievas tikrai pasirūpins neprisileisti to savigailos, neužsibūti tame, nu, neužsibūti tame, ieškok pagalbos, namų grupelėse, kursai, ką ir minėjo, knygos, nes mes ateinam pas Dievą visi, priėmė Kristų, mes nelabai ir mokam, kaip tos finansus tvarkyti. Ir čia reikia išmokti. Ir po truputį tu išmoksti jos tvarkyti. Kiekvienas individualiai ir asmeniškai, kaip ir aš. Aš savo atsisakiau klausimus į juos ir aš ant jų labai tvirtai stoviu. Ir tiesiog į kiekvieną. Nebijoti klausti, į kiekvieną klausimą aš turiu. Atsitinka man kažkas su finansu, iškart pas Dievą. Ir turiu nuo jo atsakymą. Ir kiekviena, va, kiek aš sukalbėjau su vienišom, turi skirtingą atsakymą. Pavyzdžiui, man pasako, dėl ko jinai moka dešimtinės, aš gal už gyvenimą taip nemokėčiau. Mes visiškai net gal kaip įdomiai, va, žmogus moka. Iš tokio motyvo. Aš asmeniškai moku už kito motyvo. Paukojimai. Viena pasako, aš va dėl to Dievui duodu. Man nesuveikia taip duoti. Mane, kaip pasakyti, nu, neveža taip, kaip jinai tai daro. Nu, sakau, čia yra išmokstama, čia yra kelionė, čia yra procesas su Dievu.
Ir dar, Daiva, viena, aš šito žmonės pažįstu, tai galiu jums irgi pasakyti. Mane visą laiką žavi tavo, šiaip jinai paliai tipą, žinai, kadangi mes bažnyčiai ten tipai susiskirsti jau šitoj, tarkim, tos ūdriškos prigimties. Ir aš, jau prisimenu, atbėga Daiva vėl kažkokį dieną ar susirinkimą lyderio, ką, aha, ir vėl baudą gavau. Ne ten pasdačiau mašiną, ar ten, ir ten, ir aš žiūriu, ir čia yra vieniša mama su keturiais vaikais, iš to, ir, ir iš karto jos tas optimistiškas toksai, kaip nors sugalvosim, ta prasme, kaip nors šia vėl įsisuksim ir vėl bus gerai. Ir aš tikrai, yra tam tikros savybės mumyse, kurios padeda arba nepadeda, ir aš tikrai žinau, kad yra kelionė. Ir visko, kaip tu sakai, mes galim išmokti. Ir tos savybės, kurios gali sakyti, okei, čia yra mano dalis, aš žinau, kad yra destruktyvios savybės, bet čia yra mano charakterio dalis ir taip yra, jos turi panašėti Kristų vaisius, dvasios turi ateiti. Ir iškėsi, mes kaip Dievo žmonės turim tą kelionę pradėti kiekvienoje vietoje, kai atsistojam, susidurėm su finansiniais tam tikrais iššūkiais, matom, kad tai ne biblijinis, matom, tai ne dieviškas požiūris. Tada mes vėl pradedam naują kelionę, nes šito vietoj, kol išsitiesina ir pradeda matytis dieviškas vaisius. Ar Dariu dar klausimų turi?
Gal kas, kaip, kas padėjo praeiti tuos iššūkius, bet kažkiek minėjai, kad tiek ir bendruomenė ir tas žinojimas, kad Dievas yra, kad jisai yra žmonės šalia ir kažkaip nepasilikti toje savigailoj ar kažkas, va, nu, kas galbūt ryškiausias, kas buvo tai, kas per tuos iššūkius didžiausius pačius sunkumus padėjo išstovėti, nepalūžti.
Labiausiai, nu, tai...
Ar buvo tokių momentų,
čia, kaip firma gerai sako, žinai, palei charakterį, žinai, kad nelabai buvo kur reiti. Nu, aš kaip ir džiaugiausi, kad man nebuvo kur reiti, nes aš esu iš tų žmonių tikrai, kad ką buvo Vilma ir paminėjo, tikrai įdomiai. Viską išbandžiau pas Dievą ir tos adakadabra ir visas tas šimteriopai, 30-teriopai. Visus, kiek įmanoma, pinigų atplaukimo būdus aš išbandžiau palei savo charakterį. Ir čia, bet dabar džiaugiuosi, žinau, kad tokį svorį turiu, galiu kažkam patarti, žinai. Ir niekur Dievas neleido jokių tokių maklių prasukti, imkim taip. Nu, galbūt, kad, kad net būčiau savanaudė, kam tos dešimtinės, nu, kam tos paukojimas, kad ta širdis nesustabarėtum, kad tu nebūtum savanaudė. Aš puikiai žinau, kad Dievas turi pinigų. Ir ateidau taip pas jį maldojus, kad Dieve, žinau, kad tu turi pinigų, tu man gali duoti už Dievą. Bet Dievas sako, ne tame yra smė, smė yra tavo širdis, man yra svarbiausia tavo širdis. Man yra svarbiausia, nes jeigu tu neturėsi širdį, to tvirto pamato, tu toli nenuvažiuosi. Visiškai, tu tiesiog jas išleisi, praleisi, o kaip Eglė minėjo, aš irgi noriu čia ir dabar. Tai pagrindinė žmonių problema visų tų kortelių, kurias aš irgi turiu ir dar ten, žodžiu, kodėl yra, aš noriu dabar. Ir aišku, tau kreditinės jos pasiūliu, prašom pat dabar. Prieini namo ir ką, paskui tampi nelaimingas, nes, kai Kestutis sako, jas reikia atiduoti, jos niekur nedingsta. Ir ką darai, ir vėl pas Dievą bėgi. Nu, ir, ta, ir nu, į kursus užsirašai finansų pas Vilmos, žinai. Nu, supranti, bet tu pradi suprasti, kad viskas tau, nu, viskas tame yra viduj. Ir man reikia pabėgti iš to, kas yra, iš to va, seno mąstymo, iš ten, kur aš parėjau, iš mokyklos, kaip man ten mane pamokino tėvai, kaip mane pamokino. Dar mano augimo būdas, kad aš augau ten, nu, laisvai, galim sakyti, nu, jokių ribų nebuvo man augant dedamos. Ir visa tai man įtakoja, atėjau pas Dievą ir dabar man reikia finansus sutvarkyti. Nu, iš kur man žinoti? Ten dalesti matytų, sakytų, tu turi man duoti Dievą. Aš palei tokio charakterį buvau, nu, excuse me, kodėl aš turiu duoti Dievui. Paaiškink, kodėl aš tau, nu, paprastai taip neišplėš irgi, nu, aš noriu turėti irgi. Taip logiška, dar vieniša ir iš manęs nori atimti. Tai man duokite, nu, man tikrai. Tai pradedi mokintis, kad Dievas, nu, pas mane, man kas įdomiausia, pas Dievą yra visiškai viskas kitaip. Ant tiek yra viskas kitaip, aš va dabar pradedu mokintis, jis tą išvalgą tokią duoda, tą tokią, tu nueini, kai tau yra sunku, tu nurimsti, kai nurimsti, pradedi mąstyti. Todėl va, yra labai svarbu, va, nu, dėl ko ir sakau, neprisileisti tos vienišumo savigailos, net kai tu pradedi save gailėtis ir vertis, nebėra laiko pagalvoti, kad tu dar turi aplinkų žmonių, kad tu turi bendruomenę, kad yra tau pagalba. Bėgti kuo toliau nuo to jausmo šito. Ir tai va.
Ačiū tikrai. Tikrai, padėkokim Daivai. Ir aš žinau, kad Kestutis su Egle dar turi ką su mumis pasidalinti.
Iš tikrųjų, pamiršau dar paminėti tokį dalyką, kai buvo klausimas pasikeitimo. Ir va, ką Daiva ką tik paminėjo apie tą vidinę problemą, tai va, pasakyti, va, ar skolas, ar kas būtų, ar tie įpročiai blogi, leidimo įpročiai. Ir man tik šiemet per vieną tokį internetinį kursą buvo tokia frazė pasakyta, jeigu lietuviškai išvertus, kad aš esu pakankamas, aš turiu pakankamai ir yra pakankamai. Ir ten buvo pasakyta, kad mąstyti apie tai. Ir iš tikrųjų aš pradėjau medituoti šitą frazę, vien tik šitą frazę pasiemus, medituoti ten kasdien, kiek prisimenu. Ir tai pradėjo nusėsti į mano širdį. Ir aš supratau, kad pirmiausia nuo savęs pradedant, kad kada aš esu, jaučiuosi, kad aš esu pakankama, I am enough. Tada tu supranti, kad žiūrėk, ir tu jau ką turi, tu jau turi pakankamai. Ir tada, ir jeigu net neturi, tai yra pakankamai. Ir kai Dievas norės, jeigu tu eisi teisingu keliu, jis tau duos tą pakankamą iš to, ko dar neturi. Ir džiaugies tai, ką turi.
Aš iš tikrųjų sėdžiu ir galvoju, žinai, aš nežinau, kad mes atstovausim skolas, o Aleksas atstovaus verslą. Tai kažkaip galvoju, sakysiu, žinai, pasiūlysiu, davai kitą kartą apsikeičiam, bet žinai, Aleksas irgi nesinori, kad čia skolas atstovautų, nu, mes verslą. Tai mes verslo, Aleksas tada, nu jau, gerai. Dar dvi kėdės.
Vėl kestai smart man, tu viskas... Ja.
Bet, žinai, sėdžiu ir galvoju, tą buvau parepetavę, žinai, kas sako, žinai, nu kas yra turtingas žmogus, toks, žinai, manau, turtingas kaip ir laimingas, žinai, nes kažkada atsimenu, žinai, su broliu prieš kokį 10 metų ten, žinai, Lietuvoj, sakau, žinok, va, kai uždirbsiu tiek, va, man tai atrodo, būsiu turtingas, žinai, šiandien dienai praktiškai, žinai, nu, gal nebeveik dvigubai, bet vis tiek tu esi tam pačiam, ir toks, žinai, tai pamaščiau, kas yra turtingas, žinai, turtingas tas, kas moka suktis tame, kiek tu turi, žinai, nes jeigu tu nesusitvarkai kiek tu šiandien, žinai, ar tu ką bedarytum, ja. Tai tu, žinai, ir kai uždirbsi tenais trigubą ar penkigubai daugiau, jeigu tu tame nesusitvarkiai, tie poreikiai didės, žinai, tas paskui fonas 15, 20, ir tu, žinai, nu, tu nepabėgsi nuo to, jeigu tu tame nesusitvarkai, tai, žinai, turtingas, laimingas tas pats, jeigu tu susitvarkai ir džiaugiesi tiek, kiek tame, kiek turi. Tai, manau, žinai, didžiausias pasiekimas, kad mes tai pasiekėm, o paskui mes ten sėdėsim.
Gerai, galėsim pasiekės. Aš irgi esu su tuo labai sutinku, kad ta frazė, kad turtingiausias žmogus ne tas, kuris turi daugiausia pinigų, bet tas, kuriam pakanka. Tai būtent to dėl skolų aš atrodo nieko nešnekėjau. Ne? Pramečiam. Reiškia, nedarykite skolų.
Dėl to aš padariau tą įžangą, tą liūdėjimą jau padariau. Ir dar vieną frazę, kurią aš prisiminiau irgi, sako, ne tas turtingas, ne tas, kuris daug turi, bet ne kiek jisai turi, bet kiek jisai duoda. Arba gali atiduoti.
Taip, tiesa.
Tiesa. Dar vieną momentą žinau iš visų jūsų istorijos, kad be kitų žmonių pagalbos įtakos atvirų durų laiku, va taip, ištestos rankos, manau, ir jūs nei vienas nebūtų nuėję ten, kur nuėjot, kiekvienas jūsų, mano, tas atsišaukimas į Dievo balso, tą šauksmą duoti, dalintis, atidaryti duris, gali kažkam tikrai padaryti tuos kertinius pamatinius tos laiptelius, nuo kurių žmonės po to jau patys pradeda startuoti. Ir kiek matau ir bendruomeniai, kuo labai labai džiaugiuosi ir labai skatinu ir labai drąsinu toliau tai daryti. Jūs nesat abejingi kitų skausmų, kitų žmonių poreikiams, ne dėl to, kad jie ateina paverkšlenti ir pagailėkit manęs. Paprastai, kai ateina taip, tai paprastai turėtum ir padėti viens kitam, pirmiausia, nustot gailėti savęs. Bet taip, kaip jūs ir veikiat, kiek aš girdžiu, gal kaip ir Paulius rašė kažkur, aš galiu šiandien pasakyti irgi, kad aš tikrai džiaugiuosi jūsų tikėjimu ir jūsų dosnumu ir jūsų atvirom širdim atpažinti ir prisidėti prie to Dievo dalyvavimo žmonių gyvenimuose. Nes kaip mes girdim Daivą, vat Eglė sako, ar ne, ir Aleksas, Dievas, vat Dievas, ir kitas jį gali įsivaizduoti, kad Dievas kažkaip nušoko naktį kur nors nuo debesies ir kažkaip taip, kažkokia taip...
Ir nurašė visas skolas,
ar dar kažkaip, dabar smer, koks maišas pinigų nukrito iš galo iš kažkur. Bet jeigu smulkiau papasakotumėt kiekvienas, jeigu mes turėtumėm dabar laiko daugiau, jūs visi pasakytumėt tą patį, Dievas atėjo žmogaus formoj. Ir vėl Dievas atėjo žmogaus formoj. Ir dar kartą Dievas atėjo, gali sakyti, knygos formoj, bet ta knyga buvo vėlgi žmogaus atsakas į Dievo šauksmą, kuris iki dabar tarnauja, jam net nežinant, kiek žmonių paliečia. Todėl aš ir labai, pabaigiant, jau einant į pabaigą, paraginsiu ir padrasinsiu, dalyvaukim toliau vienas kito gyvenime, būkim tas stebuklas vienas kitam. Dievas taip nusprendė pasirūpinti mumis vienas per kitą, tai pagrindė, ir kas kuo, kas galim pinigais, kas galim išmintim, kas galim atvirom durim ir lovą, kurią galbūt šiandien turim papildomai, o gal ne papildomai, bet galim čiūžinį patiesti kažkam ir priimti. Todėl laikykit toliau tą atvirą, Dievo baimingai rūpestingą vienas kitu širdį ir mes tokių istorijų girdėsim be galo, be galo daug. Be galo daug. Viskas? Gerai. Gerai tada. Ačiū tada visiems čia, kurie dalyvavo ir dalinotės. Su drauge ateinam į tavo akivaizdą. Ateinam dėkodami Dieve, kad tu mumis pasirūpinai. Tu jau išsprendė visas problemas, kokios bebūtų tame tarpe ir finansinės. Ir šiandien mes įsižadam bet kokių baimių. Atleisk, Dieve. Atleisk už nepasitikėjimą tavim, Dieve. Atleisk, Kristau. Atleisk, kad žiūrėdami į tavo žodį, Dieve. Mastom kitaip, Dieve. Netikim, abejojam. Dėl to baimės, Dieve, kausto. Dėl to sprendimus, Dieve, darom neteisingus, Jėzau. Bet šiandien, Dieve, aš prašau tavo naujai malonės, malonės apreištos kiekvienam, Dieve. Kiekvienam mumis jau yra pasirūpinta, Dieve. Ant kryžiaus viešpatė, prieš tos 2000 metų, Dieve, tu išsprendi ir visas finansinės problemas, kurio mes bebūtum, Dieve. Ar tai atėjom dėl savo kaltės, ar tai atėjom dėl nežinojimo, Dieve, ar atėjom, Dieve, dėl kitų žmonių kaltės, nesvarbu, kas tai bebūtų, tu turi išeiti, Dieve. Ir šiandien mes atsisakom bijot, atsisakom drebėti, tu išmokysi visko, Dieve. Siūsi mums visus, kas reikia mums sutik. Dieve, ir tu ištiesinsi, padėsi ištiesinti tos kelius, Dieve, kurie galbūt susisukė mumyse. Aš, Dieve, dėkoju tau. Žinot, ką mes visi draugė padarykim šiandien? Padarysim tokį tikėjimo veiksmą, gerai? Tikėjimo veiksmą padarysim. Tokį trumpą išpažinimą. Žinot, kai būna, kažkada tu savo gyvenime padarai tokį žingsnį, kaip pavedėjai save, kaip nusidėlį į Kristaus rankas, patikėdamas, kad Jėzau Kristau, tu numirė ant kryžiaus, aš esu nusidėlis, tu kentėjai nekaltai už mane kaltą ir aš pavedu tau savo gyvenimą, gelbėk mane nuo pragaro. Pirmas žingsnis buvo gelbėk mane nuo pragaro. Ir Viešpats priėmė tai ir jis apgyvendino tave į šventą dvasę. Jis davė tau pažadą būti iki galo su juo. Ir jis pažadėjo, kad tu gyvensi su jom žinybėj ten, kur jis yra. Tai nereiškia, ne pragare. Bet žinom, mūsų gyvenimo tos rytis yra kaip tas namas didelis su daug kambarių. Ir Dievas, iš tikrųjų mes neįsileidžiam, mes sakom, ateik Dieve, bet pradžioje buvome tik nuo pragaro, kad gelbėtum. Jo, aš pripažįstu nusidėlis. Ir po to Dievas pradeda belsis į kiekvieną gyvenimo sritį, kaip į kambarį. Į miegamą užeina, į virtuvę užeina. Ir užeina ir į banką tavo. Ir jis pasidaldžiasi užleisk, įleisk, įleisk. Ir žinokit, visada, visada durys į tavo širdį, į mano širdį visus tos kambarius turi tik tai rankeną iš vidaus. Tik iš vidaus. Dievas beldžiasi, Dievas kviečia, Dievas rodo kelią, Dievas kalba žodį, bet tavo yra dalis atsakyti. Ir aš tikiu, kad per visus šitas savaitės, visą mėnesį dabar jau Dievas beldėsi į tavo ir mano širdį naujai, kas liečia finansus, vat į tą kambarį, į tą kambarį. Ir aš šiandien kviečiu, tu neprivalai to daryti, bet kviečiu tuos, kurie naujai, galbūt kai kurie pirmą kartą, kai kurie naujai, aš noriu Dievę, kad tu užeitum ir į šitą mano gyvenimo kambarį. Kai mes sakom, aš noriu, iš vienos pusės yra baisu, nes Dieve, aš nežinau, mes girdim istorijas, vieniša mama, kur dar Dievas sako, lastelę pas save, namų grupelę atidaryk. Dieve, tai aš nežinau, skaičiuot, gal ir ne taip stipriai moku, bet iki tiek dar moku. Ar dar, ir tu taip žiūri, galvo, Dieve, kai užeisi ir jeigu jis vadovausi, nežinau, kaip gali būti posūkiu, kokie tie aštrus. Dievas sako, pasitikėk manim. Pasitikėk manim. Pasitikėk manim. Ir tu vėl ir vėl regėsis mano šlovė. Mano šlovė. Ir Dievas nepažada tau milijonų. Bet žinai, kad Dievas pažada. Į tą kambarį, kurį tu mane įsileisi. Tam kambarį bus ramybė ir džiaugsmas. Ir žinau, visi šitie 4 žmonės gali tą patį paliudyti. Ramybė ir džiaugsmas. ramybė ir džiaugsmas. O visa kita bus pridėta. Ar ne? Badaut neleis Dievas, nuogiem vaikščios neleis, ir ant gatvės gyvent neleis. Bet pagrindinis kas bus? Ramybė ir džiaugsmas. To jokia momona, kad ir kaip gudriai jinai be prisistatytų, sukurti tavyje negali. Joks milijonas, jokie pinigai, jokia pozicija, kad ir kaip jinai žadėtų, jinai to padaryti negali. Ir aš manau visi, kad ir kokie jauni bestovėtume čia, jūs jau spėjot susitikint. Tai negali. Tai gali tik pats Dievas. Amen. Ir aš tiesiog norinčius melstis. Melskimės drauge. Ir tai bus paprasta vaikiška, nuo širdį trumpa malda Dievui. Tai yra tarytum tas atidarimas naujai, jeigu buvai uždaręs. O jeigu nebuvai uždaręs, tiesiog leidimas į pačius mažiausius kampelius įeiti. Tam kambarį yra apreikšti, kas turi būti apreikšta. Taip, kas nori melsis, kartokit su manim gerai. Tėve, aš dėkoju tau, kad tu esi su manim. Ir aš tikiu, tu esi geras. Ir tai, kad Dievo žodis kalba apie tave, tai yra tiesa. Tu toks ir esi. Tu esi aprūpintojas. Ar šiandien aš išdrįstu žengti tikėjimo žingsnį ir prašau, užeik į mano finansus. Užeik į mano kasdienybę, mano rūpešius, mano skaičiavimus, net mano biudžetavimus. Ateik, būk mano Dievu. Aš pavedu save tau naujai. Šventoji dvasia, ačiū, kad kalbėsi, ačiū, kad rodysi kelią ir ačiū, kad stiprinsi mane ir teiksi drąsos žengti kiekvieną tikėjimo žingsnį šitoj kelionėj. Ačiū, kad esu saugus, esu aprūpintas, dėl to ramiai galiu miegot ir džiaugtis kiekvieną dieną, nes niekada nieko nestokosiu su tavim per Jėzų Kristų. Ir momonos dvasia, aš šiandien skelbiu, tu pralaimėjai. Visi melai, visi pagundimai, visi blizgučiai, kurie žada man gyvenimą, šiandien įsisklaido kaip rūkas. Aš skelbiu, Jėzus Kristus yra vienintelis mano laisvės, džiaugsmo, ramybės, įvertinimo ir turtų Dievas. Jėzau, karaliauk, viešpatauk, nes tu vienas vertas viso mano gyvenimo. Ir visa bažnyčia pasakom, amen. Ir atiduok savo Dievui šlovę.